ช่วงนี้มีลูกศิษย์วัดเราเนี่ยก็ตายหลายคนนะไม่ได้เป็นโควิดเป็นโรคโน้นโรคนี้พวกญาติญาติก็พยายามถามว่าเป็นยังไงบ้างบางคนก็บอกให้แผ่ส่วนบุญให้ด้วยที่จริงคนเราตายแล้วจะดีไม่ดีเนื้อฝึกมาตั้งแต่ก่อนตายฝึกให้จิตมันคุ้นเคยที่จะมีสติจิตที่ผ่องใสนะสุขติก็เป็นที่หวังได้จิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นที่หวังได้อันนี้ภาษาสมัยการที่ห้าพูดภาษายุคนี้ก็คือถ้าจิตเราผ่องใสนะเราก็ประเมินได้มีโอกาสที่จะไปสุคติสูงถ้าจิตเศร้าหมองก็ประเมินได้ว่ามีโอกาสไปทุคติสูงนี่ภาษามันเปลี่ยนฟังแล้วก็เหมือนเข้าใจแปลไม่ออกโดยตัวของจิตเองนะมันเป็นกลางๆจิตมันเป็นธรรมชาติที่เป็นกลางๆเข้าได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคล้ายๆสมาธิเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆเกิดร่วมกับจิตที่ดีก็ได้จิตที่ชั่วก็ได้ตัวจิตมันไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองแต่ถ้ามันเศร้าหมองก็หมายถึงว่ามันถูกอกุศลเข้ามาครอบงำเงื่อนตัวที่จะทำให้เราไปสุคติหรือทุคตินะก็คือตัวกุศลอกุศลนั่นเองถ้าจิตประกอบด้วยอกุศลในขณะที่ตายก็ไปทุคติแน่นอนประเมินได้นี่เราก็พยายามฝึกตัวเองรู้เท่าทันไปอกุศลก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเท่านั้นเองตัวมันไม่ใช่จิตกุศลมันก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตจิตโดยตัวของมันเองนะมันสว่างผ่องใสจิตที่มันว่ามันเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวมันเองมันสว่างมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสหรือมันสว่างสวัยมากขึ้นเพราะกุศลเวลากุศลเข้ามาเกิดร่วมในจิตเราภาวนาเราจะรู้สึกว่าจิตเราเบาจิตเราจะโปร่งจิตเราจะเบาจิตจะลอยตัวขึ้นถ้ากุศลเข้ามาครอบงำจิตเราจะเห็นว่าจิตมันหนักมันก็ต่ำลงต่ำลงงั้นถ้าจิตเราเป็นกุศลนะจิตก็จะลอยขึ้นจิตเป็นอกุศลนะจิตก็จะหล่นลงไปหล่นมากๆลงไปถึงนรกนะจิตเป็นกุศลมันเบามันโปร่งก็อยู่ในภูมิสุคติก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็สูงขึ้นเป็นลำดับลำดับไปให้จิตของพรหมก็โปร่งเบาของเราว่าเราดีๆแล้วเทียบกับจิตพรหมนะจิตพรหมเขาละเอียดกว่าเขาเบากว่าเขาเลยขึ้นสูงกว่าสูงเนี่ยไม่ใช่มิติของโลกสามมิตินะหรือสี่มิตินะไม่ใช่สูงก็คือตั้งขึ้นไปทางนี้เลยนรกอยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยเป็นมิติของจิต มันเป็นความรู้สึกนะใจมันโปร่งโล่งเบามันก็เหมือนลอยฟ้องขึ้นไปใจมีกิเลสมันก็เหมือนระตกลงไปจมลงไปในความมืดมัวเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเองไปจิตที่ดีก็ลอยขึ้นจิตที่ชั่วก็ตกต่ำลงฝึกมากๆคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองให้ดีในที่สุดเราก็จะสามารถแยกแยะนะแยกแยะเอาจิตกับสิ่งที่ดีและชั่วที่ประกอบจิตเนี่ยออกจากกันได้เราก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะที่มันมาปรุงแต่งจิตทั้งดีทั้งชั่วผ่านเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปทั้งดีและชั่วก็เสมอกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างนั้นถ้าจิตเห็นความจริงมันก็จะรู้เลยว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมจะเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยที่ว่าเป็นสุคติมันก็ยังไม่น่ารักไม่น่าพอใจอย่างเป็นพรหมมันก็มีเวลาตายมีเวลาเสื่อมเป็นเทวดาก็ยังมีเวลาตายมีเวลาเสื่อมงั้นก็ยังไว้วางใจไม่ได้จิตที่มันมีบุญหล่อเลี้ยงมีความสุขก็จริงอะโปร่งโล่งเบาสบายแต่ก็ยังประมาทไว้วางใจไม่ได้เพราะมันเสื่อมได้อีกเราคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรียนรู้ความจริงของจิตใจให้มากๆจิตมันค่อยๆฉลาดขึ้นก็ค่อยๆคลายออกคลายออกนะไม่ยึดทั้งดีไม่ยึดทั้งชั่วจิตมันเป็นอิสระขึ้นมาเป็นอิสระจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงความปรุงแต่งทั้งสามชนิดความปรุงบาปอกุศลความปรุงกุศลปรุงความดีอะไรเนี่ยก็พยายามจะไม่ปรุงความปรุงแต่งที่จะไม่ปรุงไม่ว่าความปรุงแต่งชนิดไหนมาเกิดร่วมกับจิตมันก็ทำให้จิตเนี่ยมีภาระขึ้นมาทั้งสิ้นมีความทุกข์ขึ้นมาทั้งสิ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปนะหลายวันหลายเดือนหลายปีฝึกไปถึงวันหนึ่งจิตมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอยู่ในสภาวะที่เหนือดีเหนือชั่วแต่ตัวนี้ต้องฝึกกันนานนะต้องค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นมันก็ชั่วน้อยลงดีเยอะขึ้นเนี่ยเราหัดภาวนาดูจิตดูใจไปนะเราเห็นเองอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วดับกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหลายจะจิตดีหรือจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นในที่สุดก็เห็นว่าสภาวะทั้งหมดนะเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยก็จะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราที่แท้จริงเลยไม่มีอะไรที่อมตะไม่มีอะไรที่ถาวรทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์ทั้งหยาบและละเอียดเหมือนกันหมดในตัวจิตเองมันก็ดีมันก็ชั่วมันก็หยาบมันก็ละเอียดมันสุขมันทุกข์นะก็ตามสิ่งที่มาปรุงแต่งมันงั้นจิตกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนั้นมันเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันในจิตที่โกรธกับความโกรธมันก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันทำงานอยู่อย่างนี้จะเห็นว่าไม่มีตรงไหนที่มันมีตัวเราสักที่เดียวเลยเนี่ยฝึกทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งก็เห็นอย่างนี้แหละจะสบาย ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆอย่างท่านพุทธทาสนะท่านแปลคำว่าอรหัตโตพระอรหันต์นะท่านแปลดีนะท่านแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสมันไกลจากกิเลสนะกิเลสส่วนกิเลสไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกิเลสก็หลุดไปกิเลสก็ของโลกจุดสำคัญเบื้องต้นคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้พอเรารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยสภาวะจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดขึ้นกับจิตใจเราก็จะเห็นตัวที่ทำให้เราเห็นว่ามีสภาวะอะไรกำลังปรากฏอยู่นั่นเรียกว่าสติและจิตที่มันฝึกจนตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นจิตมันมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นอาศัยสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางปัญญาจะเกิดปัญญาคือการเห็นความจริงอยู่ๆเราไปสั่งให้ปัญญาเกิดไม่ได้หรอกปัญญาจะเกิดได้นะก็มีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นของจิตสมาธิอยู่ๆมันก็ไม่เกิดหรอกถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยสมาธิสัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็เกิดนี่ค่อยๆฝึกค่อยๆดูทุกวันทุกวันค่อยฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้วันหนึ่งก็เข้าใจนี่มีโยมคนหนึ่งนะเขียนจดหมายมาเล่าให้หลวงพ่อฟังไม่ได้เขียนมาถามเขียนมาเล่าเป็นการแสดงความกตเวทีโยมนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ไกลอาศัยฟัง YouTube เนี่ยออกข้อฝากขอบคุณมูลนิธินะกับทีมงานที่ทำอะไร YouTube อะไรนี้ให้เขาดูเขาบอกว่าทีแรกก็ฝึกภาวนามันก็ไม่เคยได้ดีหรอกไม่เคยสงบหรอกนี่อาศัยฟัง YouTube นะรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะนั่งสมาธิอยู่แล้วก็รู้สภาวะไม่ได้บังคับจิตจิตก็รวมลงไปสงบลงไปภาวนาทุกวันทุกวันก็ดีขึ้นดีขึ้นวันหนึ่งนะเห็นเหมือนกับอะไรอย่างหนึ่งนะมันคว่ำลงไปนะพลิกมันคว่ำตัวลงไปจิตมันก็เกิดปีติเกิดความสุขอย่างมหาศาลขึ้นมาน้ำหูน้ำตาร่วงเลยนะคิดถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะความเคารพแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยอย่างนี้นี่เขาเล่านะเล่าให้ฟังฟังก็ดีหรอกอ่านจดหมายเขาก็จิตใจเราก็สบายเขาภาวนานี่เขาไม่เคยเจอหลวงพ่ออาศัยทีมงานทั้งหลายช่วยกันทำ YouTube คนเขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขมีเขาก็มีความเคารพแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยใช่ไหมพวกเราก็เหมือนกันนะต้องอาศัยที่ช่วยตัวเองมานั่งอยู่กับหลวงพ่อทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าจะได้ธรรมะเห็นหลวงพ่อก็เห็นแค่วัตถุธาตุเราต้องภาวนานะใจของเราเป็นพระนะเราถึงจะเห็นพระใจเราเป็นมารใจเราไม่เห็นพระหรอกยิ่งปฏิบัติยิ่งไกลความทุกข์ไปเรื่อยๆอาสวะกิเลสที่มันเคยห่อหุ้มจิตใจค่อยๆสลายตัวไปถูกทำลายไปสังโยชน์มันเป็นกิเลสที่ผูกมัดจิตเราไว้ในภพตัวสังโยชน์ถ้าถูกอริยมรรคทำลายได้ตัวอาสวะกิเลส ก็เป็นกิเลสที่มันแทรกซึมอยู่ในจิตในใจเรามีกามาสวะมีความติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยอย่างนักปฏิบัติเราเกือบทั้งหมดที่ไปไม่รอดก็เพราะแพ้กามนี่แหละกิเลสที่หมักดองในสันดานคือกามกิเลสที่หมักดองในสันดานคือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายกามาสวะทิฏฐาสวะแล้วมีอะไรมีภวาสวะติดในภพจิตมันเข้าไปติดในภพมันชอบสร้างภพไม่สร้างภพมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีภพอยู่เนี่ยมันรู้สึกอย่างนั้นถ้าพ้นจากภพแล้วมันเป็นความว่างก็จะหวาดกลัวกลัวว่าถ้าจิตไปอยู่ในความว่างแล้วเราจะหล่นลงไปสู่ความไม่มีอะไรกลัวจะตกเหมือนตกเหวอะไรเงี้ยคิดว่าความว่างเหมือนเหวเพราะฉะนั้นจิตมันจะสร้างภพมีตัณหาเป็นทรัพยากรก็สร้างภพโน้นภพนี้ขึ้นมาแล้วจิตก็ติดอยู่ในภพสังเกตดูที่เราภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาอยู่ในภพทั้งนั้นแหละแต่มองไม่ออกว่ามันเป็นภพมันก็ติดนานภพอันไหนที่เรารู้จักแล้วเราก็ไม่ติดงั้นเวลาจิตมันติดอยู่ในภพมันนึกว่าดีนะรู้สึกตัวเนี้ยอบอุ่นปลอดภัยมีที่พึ่งที่อาศัยนี่แหละเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องมีภพที่ดีๆไว้อยู่จริงมันก็คืออาสวะตัวหนึ่งอาสวะอีกตัวหนึ่งคืออวิชชาความประหลาดนะระหว่างอวิชชากับอาสวะเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอวิชามีอยู่อาสวะก็มีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชาก็มีอยู่เวลามันดับมันก็ดับไปพร้อมๆกันนั่นแหละนี่เราก็ค่อยฝึกทุกวันทุกวันนะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยคล้ายๆเอาแผนที่มาให้เราดูว่าจะไปเอธิโอเปียเนี่ยไปทางนี้ทางนี้นะเรารู้ว่าเราจะไปไหนทางนั้นอยู่ตรงไหนเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงอย่างเอธิโอเปียเนี่ยอยู่ทางทิศไหนของเมืองไทยอยู่ตะวันออกหรือตะวันตกไปทางตะวันตกก็เจอไปทางตะวันออกเรื่อยๆก็เจอเงินจุดหมายอันเดียวกันนะมันเดินได้หลายอย่างนะแล้วแต่ใครถนัดจะไปแบบไหนจะไปด้วยเครื่องมืออะไรในการที่เราจะไปให้ถึงพระนิพพานนะต่างคนต่างก็มีทางเฉพาะตัวเองถ้าเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมเราก็จะไปด้วยเครื่องบินขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่รถยนต์ไปหรือขี่จักรยานไปหรือเดินไปหรือลงเรือไปอะไรเนี่ยขอให้มันถูกทิศทางแล้วแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเข้าใกล้จุดหมายของเราเข้าไปเรื่อยๆคือลดละกิเลสไปได้เรื่อยๆส่วนวิธีการทางใครทางมันอย่างบางคนต้องทำสมาธิก่อนให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งจริงๆนะสงบมีเรี่ยวมีแรงถอยออกจากสมาธิแล้วมาดูกายมาดูเวทนานี่ก็สายหนึ่งอีกพวกหนึ่งทำสมาธิไม่ได้ก็รู้สึกไปรู้สึกจนกระทั่งมันเกิดสมาธิชั่วขณะนี่ขณิกาสมาธิมันมีสมาธิทีละขณะทีละขณะไปดูกายดูเวทนาไม่เหมาะ ถ้าสมาธิชั่วขณะนี้มันสั้นเกินไปตัวกายตัวเวทนาเนี่ยเวลามันมีอยู่นะมันใช้เวลาตัวรูปเนี่ยอายุมันยืนกว่าตัวจิตอายุมันยืนกว่านามธรรมงั้นสมาธิทีละขณะทีละขณะเนี่ยไปดูรูปดูลำบากเราก็ดูนามธรรมที่มันเกิดร่วมกับจิตสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายมันก็เกิดทีละขณะมันเกิดพร้อมกับจิตมันดับพร้อมกับจิตอย่างที่ว่าแล้วนี่คือเส้นทางของผู้ที่ใช้ปัญญานำสมาธินะให้ดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันก็รวมเข้าอัปปนาสมาธิเองเหมือนกันนะแต่รักก็ไม่ค่อยมีของเล่นหรอกนะมีแต่ความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็ดีนักหนาแล้วในตำรานะในตำราอภิธรรมเขาสอนกันนะบอกพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุ 5,000 ปีพันปีแรกนะยังมีพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาพันปีที่สองเนี่ยมีพระอรหันต์ไม่ได้ปฏิสัมภิทาของเราตอนนี้เป็นพันปีที่สามใช่ไหม 2,500 กว่าของยุคนี้มีแต่พระอนาคามีนะพันปีที่สี่มีแต่พระสกทาคามีพันปีที่ห้าสูงสุดก็ได้แค่โสดาบันอะไรเงี้ยนี่ตำราชั้นหลังนะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นอ่านแล้วก็ท้อแท้ใจไหมถึงสมมุติว่าตำรานี้จริงก็ไม่ควรท้อแท้ใจตำราเขายังบอกตอนนี้ทำพระอนาคาได้อยู่ที่จริงได้โสดาบันแล้วนะวันหนึ่งยังไงก็ต้องนิพพานโสดาบันมันคล้ายๆเราเป็นเรือนะที่เครื่องมันดับแล้วเรือนี้มันตกอยู่กลางล่องน้ำน้ำกำลังพัดพาไปออกสู่ทะเลนะวันหนึ่งต้องออกทะเลได้แน่นอนนะจิตที่มันได้ธรรมะได้โสดาบันนะวันหนึ่งก็ไหลออกไปสู่พระนิพพานนี่ตำราพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะเราภาวนาของเรามีกิเลสของเราแค่ไหนเราก็รู้เอาเราก็ไม่ต้องไปนั่งเถียงอันนั้นถูกอันนี้ผิดอะไรเงี้ยเถียงไปเถียงมาไม่ได้ภาวนาสักทีพยายามเอาเวลาซึ่งมันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดนะเวลาเนี่ยหมดไปสิ้นไปชีวิตเราเนี่ยหมดไปสิ้นไปทุกทีแล้วเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาเรียนรู้ตัวเองให้ดีทำไมคนสมัยพุทธกาลเขาบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ธรรมะก็อันเดียวกันทำไมเราจะทำไม่ได้มันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าฝึกทุกวันทุกวันไปนะไม่ต้องสนใจว่าจะได้อะไรแค่ไหนแค่ฝึกจิตฝึกใจของเราทุกวันนะอย่างต่ำที่สุดก็คือสุขติจิตเราโปร่งเบาสบายอย่างเราภาวนาทุกวันนะจิตเราสบายสงบสะอาดนะสว่างดีขึ้นดีขึ้นเรียกว่าเราใกล้นะใกล้พระนิพพานเข้าไปเต็มทีฝึกทุกวันทุกวันถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะไม่ต้องตะเกียกตะกายยิ่งตะเกียกตะกายยิ่งไม่ได้นะยิ่งทำไม่ได้แต่ละวันแต่ละเวลาอย่าทิ้งเปล่าๆมีสติไปจะรู้กายจะรู้ใจอะไรก็แล้วแต่ความถนัดทุกวันทำในรูปแบบถ้าไม่ทำจิตจะไม่ค่อยมีแรงนี่หลวงพ่อนะพูดออกมาเต็มปากเลยว่าถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบนั้นจิตจะไม่มีแรงทำไมพูดเต็มปากเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลย์นะนะหลวงพ่ออาศัยกำลังของสมาธิที่เคยทำก็มาภาวนากำลังมันเข้มแข็งนะภาวนาอยู่ได้ประมาณ2 ปีเท่านั้นสมาธิมันไม่พอกำลังของจิตมันไม่พอ นี่พอเราเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นจิตมันก็เดินต่อไปได้พัฒนาได้แต่ว่าบางคนพอเจริญปัญญาแล้วมันทิ้งสมาธินะทิ้งสมาธิไปเลยนั่นกลับมาทำความสงบไหมทิ้งสมาธิไปไม่ได้หรอกจะเดินแต่ปัญญาไม่พอไม่มีอะไรทำก็นั่งหายใจไปรู้สึกตัวไปอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งใจลอยอย่าน้อมใจให้ซึมให้ใจมันตื่นใจมันรู้สึกตัวอย่าไปทำมันให้ซึมๆคิดว่าดีจิตซึมไม่ได้หรอกจิตมันมีโมหะให้มันรู้สึกไว้มันควรกินข้าวเลยหลับไปเลยเช้าเวลาเราทำในรูปแบบเรานั่งสมาธิหรืออะไรอยู่เนี้ยเราไม่ทิ้งสตินะอย่างเรานั่งอยู่นะจิตมันสายไปสายมาบางทีมันก็เที่ยวแสวงหาว่าจะไปดูอะไรดีจิตมันสายแล้วก็รู้ว่าสายจิตเที่ยวแสวงหารู้ว่ามันแสวงหาพอมันไปเจออะไรบางอย่างที่มันแปลกๆหรือน่าสนใจนะจิตก็กระโจนลงไปจับเลยจิตก็ลงไปเพ่งไปแช่อยู่นะแล้วก็มีสติรู้ลงไปว่าตอนนี้จิตมันลงไปจมไปแช่อยู่แล้วเวลานั่งนะทำในรูปแบบเราไม่แกล้งน้อมจิตให้ซึมเรารู้ตัวนะรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจใจเรารู้สึกไปแล้วเสร็จแล้วพอจิตใจมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังไงเราคอยเห็นเอานะไม่ได้บังคับว่าห้ามเคลื่อนแต่เคลื่อนเรารู้เนี่ยฝึกนะไปแล้วจิตมันค่อยๆสงบลงไปอย่างแค่เราอยากสงบแล้วพยายามทำให้จิตสงบนะแค่นั้นจิตก็ฟุ้งซ่านแล้วจิตดิ้นรนจิตทำงานแล้วถ้าเราต้องการให้จิตสงบนะนั่งไปรู้สึกไปนั่งไปรู้สึกไปสบายๆจิตมันเป็นยังไงมันทำอะไรขึ้นมารู้สึกไปถึงจุดหนึ่งนะจิตจะรวมเข้าไปเองสงบลงไปเองไม่ได้บังคับให้สงบนะไม่ได้บังคับให้รวมมันเป็นเองแล้วก็พอมันสงบลงไปรวมลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกรู้อีกเมื่อเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยทำกรรมฐานอะไรสักอย่างจิตมันดิ้นไปดิ้นมาหรือเราพยายามจะบังคับจิตหรืออะไรเงี้ยรู้จิตมันสงบแล้วสบายสงบรู้ตื่นเบิกบานอยู่เราก็นั่งดูต่อไปอีกเราให้เห็นนะจิตมันก็ยังทำงานอยู่เดี๋ยวก็มีปีติเกิดขึ้นนะเดี๋ยวปีติก็ดับไปเดี๋ยวความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวความสุขก็ดับไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนเลยสามารถไปเจริญปัญญาอยู่ในสมาธิได้นะงั้นการทำในรูปแบบจำเป็นนะทำให้จิตมีกำลังถ้าจิตไม่มีกำลังนะมันเหมือนมีดทื่อๆเอามีดทื่อๆไปฝันต้นไม้นะป๊อกป๊อกป๊อกไม่ได้เรื่องนะต้นไม้ไม่สะเทือนจิตมันมีสมาธิมันมีกำลังนะมันเหมือนมีดที่รับไว้คมแล้วนะเหมือนพลาอะไรอย่างนี้ฟันชับเดียวนะฟันอะไรก็ขาดสะบั้นเข้าไปตรงนั้นนะหน่อยมันจะไปฟันอาสวะกิเลสนะสันขาด อาสวะที่มันห่อหุ้มจิตอยู่จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะหลวงพ่อเคยสงสัยนะอวิชชามันก็เป็นปัจจัยของอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยของอวิชชาเวลาทำลายจะทำลายยังไงทำลายไปด้วยกันนะด้วยกันรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วนี่ถ้าเรายังไม่ถึงตรงนี้เราทำของเราทุกวันนะถือศีลห้าไว้ทำในรูปแบบไปตอนเริ่มทำในรูปแบบจิตมันพยายามจะดิ้นรนอยากให้สงบเลยนะรู้ทันมันเข้าไปนะหรือจิตมันเที่ยวสายอยู่ข้างในว่าจะไปดูอะไรดีนะรู้ทันมันเข้าไปแล้วก็จิตมันจะน้อมไปหาความสงบโดยการทำตัวเองให้ซึมอะไรเงี้ยรู้ทันมันเข้าไปในสุดจิตมันก็รวมสงบสว่างขึ้นมาเป็นเองตรงนั้นบางคนก็สว่างนิ่งเฉยอยู่นะไม่เดินปัญญาข้างในก็ออกจากสมาธิตรงนั้นมาแล้วนั้นดูกายเข้าไปเลยดูกายดูเวทนาทางกายอะไรเงี้ยดูเข้าไปเลยเดินปัญญาต่อนี่บางคนประจิตรวมเข้าไปข้างในแล้วมันไปเห็นสภาวะข้างในนะมันทำงานได้อีกก่อนที่จิตจะรวมเราก็เห็นสภาวะที่มันทำงานนะนี่พอเห็นแล้วมันก็รวมลงไปพอรวมลงไปแล้วมันก็มีการทำงานขึ้นมาอีกข้างในแต่จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นสภาวะทั้งหลายภายในนะเกิดแล้วก็ดับเช่นบางทีจิตมันเคลื่อนเข้าไปจับแสงสว่างหรือไปจับความว่างอะไรเงี้ยเห็นจิตมันเคลื่อนเข้าไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเคล้าเคลียอยู่กับความว่างพอรู้ทันนะอาการที่จิตเคลื่อนเข้าไปเคล้าเคลียกับแสงสว่างกับความว่างอะไรก็ดับเนี่ยวิตกวิจารมันดับแล้วจิตมีปีติเกิดขึ้นเราก็เห็นมีปีติเกิดขึ้นแล้วปีติก็ดับไปอีกมีความสุขเกิดขึ้นความสุขก็ดับไปอีกเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาอยู่ช่วงหนึ่งอุเบกขาก็ดับอาจจะเกิดปีติเกิดความสุขอะไรขึ้นมาอีกมันก็วนอยู่อย่างนี้นะมันเดินปัญญาอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาเราทำในรูปแบบนะทำได้หลายอย่างอันแรกเลยทำให้จิตสงบนี่พอจิตสงบแล้วถอนออกมาจิตมันถอนเองนะไม่ต้องไปถอนมันออกมาถ้าเราจงใจถอนออกมาเราปวดหัวเลยมันอยากนั่งสมาธิให้มันนั่งไปเถอะพอมันถอยออกมาแล้วเราดูกายดูเวทนาไปให้เห็นมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปเรื่อยๆนี่บางคนพอจิตมันรวมเข้าสมาธิแล้วมันไปเดินปัญญาในสมาธินะเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนค้นคว้าไม่ต้องไปช่วยมันคิดไม่ต้องอยากฉลาดอยากรอบรู้อะไรจิตมันก็เดินเองมันเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่ภายในบางทีก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะมันไม่มีสัญญาเข้าไปหมายว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เลยไม่มีคำพูดพวกนี้เลยสัญญามันแค่หมายรู้ไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆมันไม่หมายรู้สมมติบัญญัติอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะเพราะการทำในรูปแบบนี้พวกเราต้องทำนะขั้นต่ำสุดที่เราจะได้คือได้สมาธิเอาไว้เดินปัญญาสูงกว่านั้นก็คือเราเดินปัญญาอยู่ในสมาธิก็สามารถทำได้งั้นถือศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไว้เวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันทำยังไงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจมันก็คิดนึกอันนี้เป็นธรรมชาติที่ห้ามไม่ได้แต่ห้ามไม่ได้แล้วตาเห็นรูปมันยินดียินร้ายให้รู้ทันนะความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเกิดความยินดียินร้าย ให้มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นใจกระทบธรรมารมณ์เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานะก็ให้มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นอย่างจิตมันสงบเนี่ยความสงบสงัดของจิตอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมารมณ์รู้ด้วยใจจิตมันสงบแล้วเราก็ติดอกติดใจพอใจในความสงบนะอาลัยอาวรณ์อะไรเงี้ยหิวโหยความสงบเนี่ยเรียกว่าเราหลงรักความสงบเขาแล้วเรายินดีกับมันเขาแล้วให้มีสติรู้ทันนะงั้นเวลาเราอยู่ในโลกข้างนอกอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะมันมีอายตนะทั้งหกตัวงานของเรามีอันเดียวคือจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะใดๆจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ตามถ้าจิตยินดียินร้ายขึ้นมามีสติรู้ทันลงไปนะเนี่ยเวลาฝึกในชีวิตประจำวันนะรู้ทันจิตตัวเองยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์รู้ทันนะยินร้ายก็รู้ทันตัวนี้เรียกว่าการสำรวมอินทรีย์นะศีลตัวนี้จะเกิดขึ้นเองตัวนี้คือศีลชั้นสูงนะเรียกว่าอินทรียสังวรศีลเวลากระทบอารมณ์แล้วจิตเรายินดียินร้ายรู้ทันจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางสงบสุขมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการสะสมแต้มสะสมปัญญาเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดมันเกิดความรู้ถูกเกิดความเข้าใจถูกปัญญาไม่ใช่เรื่องที่เราคิดนะเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาอย่างที่คิดธรรมะก็ไม่ใช่ปัญญาเขาก็เรียกปัญญาเหมือนกันนะเรียกจินตามยปัญญาแต่ปัญญาที่เราต้องพัฒนาให้เกิดมรรคผลเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เหนือการคิดเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นนี่พอเราฝึกเนี่ยในรูปแบบเราฝึกให้ดีเถอะจิตมันตั้งมั่นนะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยพอกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดยินดียินร้ายรู้ทันเราไม่ได้รู้ที่หกช่องทางเรารู้อยู่ช่องทางเดียวรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี่เองในการภาวนาจะทำได้ถ้าบอกว่าตาเห็นรูปกำหนดลงไปที่ตาหูได้ยินเสียงกำหนดลงที่หูอะไรเงี้ยไม่ทันกินหรอกเพราะการกระทบอารมณ์นั้นเกิดรวดเร็วมากเลยเกิดทางตาก็ชั่วขณะจิตเดียวนี่กำหนดอะไรทันตัวที่กำหนดเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเรียบร้อยแล้วงั้นเราไม่ต้องไปควบคุมการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อมันกระทบแล้วมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายแล้วให้รู้ทันอินทรีย์สังวรศีลจะเกิดขึ้นนะมันเป็นการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่ามีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีใจก็ไม่คิดไม่ใช่มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอกระทบอารมณ์แล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเราสำรวมอินทรีย์เราได้ศีลเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลแล้วการที่เราสำรวมอินทรีย์จิตใจไม่ฟุ้งซ่านกระเพื่อมไปกระเพื่อมมานะสมาธิมันก็เกิดเกิดอยู่ทั้งที่ลืมตานี่แหละจิตก็มีสมาธิอยู่เป็นคนละสมาธิกับตอนที่เข้าฌานนะคนละแบบกันนี่เป็นสมาธิอยู่อย่างนี้ก็มีสมาธิอยู่แล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดนี่ปัญญาบางทีก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเวลาเกิดความรู้ความเข้าใจนะเราก็มีปีติมีความสุขอิ่มเอิบอะไรขึ้นชั่วครู่ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันแล้วเวลามรรคผลเกิดนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นปัญญาในขั้นอริยมรรคนะมันล้างกิเลสล้างสังโยชน์อะไรเนี่ยจิตใจก็มีความสุขมหาศาลมีความสุขอย่างมหาศาลเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะตอนที่ท่านปล่อยวางจิตได้ท่านมีความสุขอยู่ทั้งปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วท่านบอกแล้วจิตเราก็เป็นอุเบกขาเราก็อยู่อย่างนี้แหละนะไม่มีไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ท่านผ่านมาตรงนี้ได้ท่านก็ผ่านให้การฝึกสามอย่างนั่นเองฝึกในการถือศีล ฝึกในการทำในรูปแบบฝึกในการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าพวกเราทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเจริญในธรรมได้ถ้าขาดตกบกพร่องอันใดอันหนึ่งไม่มีทางเจริญเลยไม่มีทางเลยถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบบอกจะเจริญสติในชีวิตประจำวันหลายคนมาบอกหลวงพ่อนะว่าหนูไม่ทำในรูปแบบหนูเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ปลงสังเวชนะแน่สักแค่ไหนว่าจิตไม่ได้มีสมาธิอะไรเลยนะบอกเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันทำไม่ได้มันฟุ้งซ่านอยู่งั้นจะทำอะไรได้การทำในรูปแบบสำคัญนะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสพัฒนายากถ้าเราไม่ทำในรูปแบบจิตจะไม่มีกำลังในการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันนี่เราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันจิตเราค่อยใสค่อยสว่างค่อยโปร่งค่อยเบาขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนของกิเลสที่ลดลงกิเลสนั่นแหละทำให้จิตมืดจิตบอดจิตหนักเราเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยๆไปจิตค่อยโปร่งค่อยเบาค่อยคลายออกคลายออกนะจิตก็เหมือนแล้วมันลอยขึ้นนะลอยขึ้นเหนือโลกเนี่ยไม่จมอยู่ในโลกตัวโลกกับตัวภพนั่นแหละจิตก็จมอยู่ในภพชนิดนอนชนิดนี้ไปเรื่อยอาศัยฝึกเอานะยากไปไหมวันนี้อาจจะยากนิดหน่อยนะหลวงพ่อไปอ่านจดหมายของคนนี้เข้าๆธรรมะมันก็เลยยากนิดหน่อยวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันรักษาตัวเองให้ดีให้มันรอดพ้นไปเมืองไทยเราถึงเจ้าหน้าที่ถึงรัฐบาลจะพยายามป้องกันแค่ไหนนะในความเป็นจริงถ้ายอมรับความจริงก็คือมันกันไม่อยู่หรอกคนมันเดินเข้ามาได้รอบทิศทางนะประเทศไทยมันไม่ใช่เกาะเล็กๆคนมันเข้ามาตลอดเวลาใครไปนั่งเฝ้าชายแดนได้ตลอดเส้นทางนะเป็นไปไม่ได้ยิ่งมีบางคนมีขบวนการพาคนเข้ามาด้วยอะไรยิ่งไม่มีทางเลยเราก็ต้องรักษาตัวเองป้องกันตัวเองไปโควิดมันดูรุนแรงนะดูร้ายกาจคนตายเป็นหลายสิบวันหนึ่งวันหนึ่งในเมืองไทยนะที่อื่นก็ตายกันเยอะแยะตายหลักพันหลักหมื่นของเราหลักสิบถือว่าฝีมือยังดีอยู่แต่ถ้ามันเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยสาธารณสุขรับไม่ไหวหรอกไม่มีประเทศไหนมีทรัพยากรมากที่จะรับได้หรอกงั้นตอนนี้รักษาตัวเองให้ดีก่อนต้องรู้อย่างหนึ่งโควิดก็ไม่เที่ยงนะมันมาได้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ไปได้มันเหมือนสมัยโบราณมันก็มีโรคระบาดร้ายแรงคนตายเยอะแยะเมื่อก่อนอย่างกาฬโรคระบาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราถามว่ากาฬโรคเป็นไงเราไม่รู้จักแล้วตอนหลวงพ่อเด็กๆนะยังมีปลูกฝีนะป้องกันไข้ทรพิษเดี๋ยวนี้ไข้ทรพิษเป็นไงก็ไม่รู้จักแล้วมีสารพัดโรคนะมีอะฮีวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนต้องฉีดวัคซีนนะฮิวานะก่อนจะมีวัคซีนนะคนตายเป็นหมื่นเลยนะคนไทยนี่แหละเยอะแยะเลยที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ก็มีตั้งแต่รัชกาลที่สองลงมานะก่อนหน้านั้นอาจจะมีแต่หลวงพ่ออ่านยังไม่เจอนะตั้งแต่รัชกาลที่สองมาก็มีโรคระบาดนะมันมีมาทุกยุคทุกสมัยหรอกนะไม่ใช่มันมีเฉพาะยุคของเรานี้แล้ววิทยาการมันไม่ทันคนก็ล้มตายมากล้มตายมากๆนะบางทีก็เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาภูมิต้านทานเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้โรคนั้นก็ไม่ค่อยมีพิษส่งอะไรนี่ตอนนี้เรายังไม่มีภูมิต้านทานโควิดนะฉีดวัคซีนมันก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานตอนนี้ก็พยายามฉีดวัคซีนเอาไว้เถอะต้านทานเอาไว้รักษาชีวิตให้รอดอย่าท้อแท้ใจโควิดมาได้โควิดก็ไปได้โควิดไม่เที่ยงโควิดเป็นทุกข์แต่ที่เห็นชัดๆตอนนี้โควิดเป็นอนัตตาใช่ไหมคุมไม่อยู่ คุมยากงั้นเรารักษาตัวเองให้ดีนะเอาเท่านี้แล้ว